And then we come in at Tony Pache, the program we hold Talking Jazz. But with the program in a San Marco Musica Jazz, unti com informazioni chem dual il musica o chem qual dual il musicisti di cum in esecutio di tipta musica. In smia li hol col unti com avari dual il scena ta jazz. E lui sempre da bass player Charlie Hayden. Charlie Hayden, musicista, compositor, band leader o dictator americano, Ich belebt samia several creating salafi war batash. Matul 50 sena li kinilu fil asam tal jazz chal Hayden in shilu dayem iton postu bħala wieħed mill-aqwa baxxisti tal jazz. Matul l-aħħar snin tal 50 jiet kien wieħed mill-membri oriġinali fil-kwartet ta' Ornette Coleman Free Jazz. Bejn 1967 sa 1976 kien hemm il-parti fit-trio ta' Keith Jarrett. F'1976 kien organizza Big Band b'ħafna elementi ta' free jazz b'isem ta' Liberation Music Orchestra u kien ikkommissjoni l-pjanista Carla Bley sabiex tirranġalu l-arranġamenti li kellu bżonn għal din il-band. Matul is-sebgħinijiet u t-tmanijiet da' ma' diversi muzicisti ta' fama bħal Joe Coltrane, Alice Coltrane, Joe Henderson u Chet Baker. Matul 1990 ukoll barra mill-bands tiegħu da' ukoll ma' diversi stilel tal-jazz bħal Lee Konitz u l-kitarrista Pat Metheny. Rebaħ diversi awards u da' dabtejn matul il-Malta Jazz Festival. Mill-album tiegħu Nocturne nisimgħu Charlie Hayden bass, Gonzalo Rubalcaba piano, Ignazio Berau drums u percussion u Federico Brito Ruiz violin it-tune El Cieco. Thank you. Decimal is a trumpeter, Dusko Kojković. Dusko Kojković, trumpeter u kompozitur mi Serbia, tulet flev di samija uihet u treti. Studija i muzga u trumpet, ma tu lev di samija tmini urbain, sa lev di samija tlito hamsin, fru Universitata Belgrad. U kompla di studiju tijau, filku leč ta Berkli Flamerka, ma tu lev di samija uetu sittin, sa lev di samija tmini u sittin. Da ma diversi big bands, palletta Maynard Ferguson, Woody Herman, Dizzy Gillespie, Warren. Da ukol ma muzisti ta fama, pal Chet Baker, Kenny Barron, Tommy Flanagan, Stan Getz. Nisimo li Dusko Kojković biti un 10-2 blues.
Thank you.
Nibqa' fl-Ewropa u mmorru fl-Ingilterra fejn se nisimgħu trio kontemporanju mmixxi mill-pjanista Johnny Tangi. F'Ottubru li għadda jiena ntqajt ma' Johnny Tangi fil-klabb ta' Ronnie Scott ġewwa Londra fejn wara għadna nitkellmu dwar is-sitwazzjoni tal-ġazz u kont smajtu wkoll idoqgħax kellu jduq f'dak il-klabb tani album tiegħu sabiex inkun nista' nsemagħulkom matul dan il-programm. Nisimgħu il-Johnny Tangi bit-tune Dragonfly. kitarist Amerikan li kien importanti ħafna fil-qasam tal-jazz matul is-sittinijiet matul l-epoka tal-bossa nova kien il-kitarista Charlie Byrd. Charlie Byrd wlet fl-1925 u miet fl-1999. Studja kitara kemm fuq stil klassiku u kemm fuq stil jazz. Kien sar popolari meta kien irrekordja ma' Stan Getz l-album Jazz Samba fl-1962 fuq stil bossa nova. Kien dan l-album li għamel il-bossa nova popolari madwar id-dinja. Matul l-ewwel nofs tas-sebgħinijiet, Charlie Byrd kien żar Malta u kien ta' kunċert u wara wkoll kien ta' masterclass fl-School of Music Johann Strauss fejn hemmhekk kont nhar l-imina. Kelli xorti nitkellem miegħu u tani l-opportunità wkoll lindo waħda mat-trio tiegħu. Mill-album tiegħu Occurrent nisimgħu lil Charlie Byrd kitarra, Joe Byrd acoustic bass u Chuck Reed vibraphone it-tune Willow Weep For Me. Thank you. backing guitarista Charlie Bell B-Tune Willow Before Me. Insieme a un sassofonista Cannonball Adderley. Cannonball Adderley, li proprio ismu uwa Julian Adderley, uwa sassofonista kompozitu amerikan, eġbele ġisamijak 29 sarri ġisamijak 75. Kien do l-alto sax u soprano sax. Il-karriera tiegħu kienet mill-1955 sal-1975. Kien involut matul l-era tal-ħarba u wara f'diversi stili wara bħal soul, modal jazz u jazz rock. Fl-1959 kien mal-band ta' Miles Davis u kien involut fl-album famuż Kind of Blue. Kellu ħid kbir bit-tune Mercy, Mercy, Mercy. Matul il-karriera tiegħu da ma diversi muġisisti ta' fama fostu maħuħ Nat Adderley li do il-trumpet u ma muġisisti bħal Miles Davis, Sam Jones, George Duke, Joseph Latif, Bill Evans u Ryan. Kien leader ta' diversi bands. Miet fl-1975 battak tal-qalb. Flimkien ma' Julian Adderley alto sax, Nat Adderley cornet, Hank Jones piano, Paul Chamber bass u Kenny Clarke drums, i-tune Flamengo. I duoli senza Malcolm Sah consistono in Cassandra Wilson per la cantante o Ron Carter per il bass. Cassandra Wilson, cantante tal jazz americana, tildet matu l-1960. Meta kellha 6 snin, bdiet tistudja l-piano u wara l-klarinet sabiex tkun tista' ddoq fil-konservant tal-kulleġġ li kienet tattendi. Matul 1970 kienet tagħmel covers ta' Joni Mitchell u tikkumpanja lilha stess fuq il-kitarra. Kienet ukoll membru ta' diversi blues bands. Wara dan il-perjodu kienet bdiet tirrikordja bħala solista. U hawnhekk ukoll kienu bdew is-suċċessi. Rebħet Grammy Award bl-album tagħha New Moon Daughter. Il-membru l-ieħor ta' dad-duo huwa Ron Carter. Ron Carter, muġġista u baxxista fil-qasam tal-ġazz huwa magħruf għall-ħila li għandu bħala baxxista. Kien idoq iċ-ċello u l-piccolo bass. Twilet l-Amerika fl-1937. Kien involut f'diversi stili ta' ġazz: orchestral jazz, mainstream jazz, terstream jazz u avant-garde jazz. Huwa wkoll professur tal-mużika u clinician. Beda il-karra tiegħu mal-Big Band ta' Chico Hamilton u l-ewwel recording li kien għamel kien għamlu mal-band ta' Eric Dolphy. Fost il-mużicisti li daqmagħhom Ron Carter insibu l-Miles Davis, Duke Pearson, McCoy Tyner, Horace Silver, Joe Henderson, Freddie Hubbard u oħrajn. Ħasem f'aktar minn 2500 recordings matul karra tiegħu kemm bħala sideman u kemm bħala band leader. Nisimaw li Cassandra Wilson flimkien ma' Ron Carter bit-tune Joshua Fit, The Battle of Jericho.
Joshua Fit, The Battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua Fit, The Battle of Jericho, and the walls came tumbling down. You may talk about your king of Gideon, you may talk about your man of Saul, there's none like good old Joshua at the Battle of Jericho. Up to the walls of Jericho he marched with spear in hand. Go blow them ram horns, Joshua cried, 'cause the battle is in my hand. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Jericho, Jericho, Jericho. Oh, Joshua fit the battle of Jericho, and the walls came tumbling down, and the walls came tumbling down, and the walls came tumbling down. Down.
Niġu issa Malta fej Sensi Malcolm muxista li kien pionier fil-qasam tal-ġazz. Qed nirreferi għal Joe Kurmi il-Pusem. Joe ġej minn familja mużikali tantu hekk li mid-disa' ħutu seba minnhom kienu mużiċisti. Beda jdoq ta' Ġażajra id-drums u l-klarinet u kien beda jdoq maħutu ġewwa seta' stetta. Wara kien daħal fl-orkestra tal-Armeral fej kien beda jdoq is-saxofon. Kien matul din l-epoka li beda jdoq mal-kuġini tiegħu Spiro Żammit fuq il-pjano u ċensu li kien doq il-bass ġewwa clubs, nightclubs li kienu popolari ħafna għaw Malta. Wara kien beda idu bil-band tiegħu. Jien ta' sekwit kont ndaqa ma' ġew il-belt u kont nitkellmu ħafna fuq il-ġazz u kont daqgħet mal-bands tiegħu fejn nistqar li kienu għalija ishom skola tal-mużika peress li konna ndoqqu ċertu standard numbers u wara kien jgħidli biex nistudjuhom id-dar. Ġew ukoll ħalla familja mużikali. Fostulit tiegħu tlieta minnhom huma mużiċisti, Johnny li jgħix l-Amerika jduq is-sax, Martin huwa drummer u li tieħu tieħed popolari anke mal-Maltin huwa George il-Fosser, li barra milli huwa violinista fil-qasam tal-klassiku huwa wkoll violinista fil-qasam tal-ġazz u jduq diversi strumenti oħra. Issimgħu lil Joe Kurmi fuq is-saxophone u lil George fuq il-violin it-tune September Song. Il-kitarrista Belġan Django Reinhardt huwa magħruf għal dak l-istil tal-ġazz magħruf bħala Manush. Matul il-bidu tal-erbanijiet kien ir-rekordja t-tjun li għamlu famus ukoll Minor Blues mal-kwintett li kellu. Jiena se nsemmalkom il-Minor Blues iżda d-darba nisimgħu verżjoni oħra li kien ir-rekordja fl-1949 ġewwa l-Italja. Nisimgħu il-kitarrista Django Reinhardt bit-tjun Minor Blues. Thank you. bass player jolli kien importanti ħafna fil-qasam tal-jazz kien il-bass player Charlie Mingus. Charlie Mingus twilet fl-1922 u miet fl-1979. Beda jistudja ċelo iżda l-ħabib tiegħu it-trombonista Britt Woodman kien ikkunvinċih li kien diffiċli għalih li jsib xi ġob ġewwa xi orkestra tal-mużika klassika peress li kien Afro-Amerikan. Kien għalhekk li għalkemm kontra qalbu kien beda jistudja d-double bass. Mingus u magħruf sewwa għat-teknika li kellu fuq il-bass u kien għamel ukoll diversi innovazzjonijiet fuq il-bass. Għall-użu ta' tremolo, sejjes u passaggi tal-flamingo, kellu wkoll ħoss qawwi aggressiv, tant wieħed kien jarfu mill-ewwel. Minn barra milli kien bass player ta' ħila kbira, Charles Mingus kien ukoll magħruf għall-kompożizzjoni tiegħu u bħala band leader. Nisimgħu lil Charles Mingus bit-tjun Los Mariachis.
Thank you.
Maladakki l-ħalti u n-segwita li na minn Charles Mingus, jina nara il-program nispera li kollox kien għal-kosti ta'kom, sa' kemna ġemlu ta'għu saħħi.